Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Sotsialistlik seks. Kõik teavad, et Ida-Saksa naiste voodielu oli lõbusam. Ka küsitluste andmetel said idanaised rohkem orgasme. See oli ju töörahva ühiskond. Polnud mingit kodanlikku kohustust olla kuni pulmaööni vooruslik. Keegi 40. aastates idasakslanna 1990. aastatel. Tsitaat Dagmar Herzogi raamatust Seks pärast fašismi. Dietmar Schürz. Heidi Witveri sõnad räpaseid saladusi varjavast riigiaparaadist käivad ka Saksa demokraatliku vabariigi armee. Varssavi pakti maade kõige mainekama ja kardetuma sõjamasina kohta. Pealt näha oli sõjaväelaste elu üksluine. Kord oli range ja kõik ette kirjutatud, kuid vähemalt mõnes sõjaväe osas oli tegelikkus hoopis teine. Dietmar Schürz oli nii kaameramees, helitehnik kui näitleja armee 160-mehelises filmiüksuses. 1982. aastal oli ta üks selle asutajaid, kuid hakkas peagi valmistama erootilisi filme, näidates neid privaatselt oma kolleegidele ja kõrgetele sõjaväe aukandjatele, samuti valitud filmifestivalide publikule.
Schürz tegi ka aktifotosid, mis ilmusid armee ametlike säälekandjates, nagu näiteks riikliku rahvaarmee ajalehes, mille pidi ostma iga sõdur. Võtteplatsina kasutas tema üksus muuhulgas sõjaväehaiglat ning naisnäitlejad olid sageli valitud armee siviilisikutest ametnike hulgast. Ehkki filme vendati salaja, sai Schürz oma ülemustelt nende tegemiseks vähemalt osalise heakskiidu. Need filmid, mis võtsid Schmitti Benny Hilli showdest, Briti komöödiasarjast Carry On ja Skandinaavia pornograafilistest filmidest, pilasid kommunistide möödalaskmisi ja režiimi ametlikult ülikombelist palet. Filmigrupp 82 nime all koondunud Schürzi ja tema kolleege toetas rahvaarmee filmistuudio, kus nad olid varem töötanud assistentidena. Ootamatult avanes neil võimalus avastada kino uued, väljakutsuvad ja erootilised tahud. Schürz, kes töötab praegu ühinenud Saksamaa armee avalike suhete osakonnas, meenutab, et kõrgemad ofitserid ei teadnud, kuidas nende filmigruppi suhtuda. Tegelikult ei olnud see kõik lubatud. Meid jälgiti väga hoolega, kuid samas ei keelatud meie tegevust ka ära. Meid hoiatati mitmel korral ja kästi olla ettevaatlikud. Tegime oma esimese erootikafilmi 1983. või 84. aastal. Värbasime näitlejad oma tuttavate hulgast. Lihtsalt küsisime neilt, kas nad on huvitatud ja paljud olid kohe valmis kaasa lööma, sest tahtsid ennast proovile panna. Võtete ajal alasti olla, see oli midagi erilist ja teatud mõttes ka seaduse vastane. Seega oli see näitlejate jaoks üsna ebatavaline kogemus. Üks meie tehtud film kandis nime Heidi. See oli veidra sisuga lugu. Arst kuulas stetoskoobiga ühte naist ja keeras siis tema rinnanibu, nagu oleks raadionupp ja sattus laulule Heidi, sinu maailm, sinu mäed. Ühe teise erootilise filmi tegevus toimus Ida-Saksa armees. Selle aluseks oli sõjaväeline käsklus rind ette kõht sisse. Koos sõduritega seisis rivis üks naine ja mõistagi surusta kuuldes käsklust rind ette oma rinnaparti ette poole. Tema bluusil lendas see peale nööp eest ja ta jäi paljast ja rindadega seisma. Mina mängisin ülevaatust läbi viinud ofitseri. Kui me nägime, et meie filmidel on menu, siis lisasime neisse rohkem erootikat ja hakkasime neid igal pool näitama. Erootilist ainest Saksa demokraatlikus vabariigis eriti laialt ei levitatud või vähemasti ei tehtud seda avalikult. Vaid üksikutes raamatutes ja vahetevahel ka mõnes ajakirjas ilmus aktifotosid. Meil oli seda huvitavam, et pidime filmide sündmustikud ise välja mõtlema. Saime ideid rumalatest naljadest ja Lääne-Saksa televisioonis nähtud saadetest. Ühe filmi tegevus toimus naisarsti vastuvõturuumis. Filmi süžee lähtus sellest, et meil oli äärmiselt raske hankida autovaruosasid. Patsient, kes oli automehaanik, ütles arstile. Proua, ma olen teie automehaanik ja tõin kaasa ühe tähtsa varuosa. Arst oli nii õnnelik, et võttis selle peale pluusi seljast. Osalesime alati amatöörfilmide festivalidel. Kord esitasime üsna ühemõttelise filmi ja festivali korraldaja ütles meile, et seda ei sobi sotsialistliku riigi publikule näidata. Kuid paari nädala pärast võttis see sama mees, kes oli muide partei liige meiega ühendust, ja küsis, kas tal oleks võimalik saada mõned meie filmid. Ta tahtvat neile oma hinnangu anda. Küllap olid temal ja ta kaaslastel nende filmide vaatamiseks siiski muud põhjused. Schürtz teadis, et räigelt ühemõtteline hardcore pornograafia on rangelt keelatud. Tal ei olnud vähimatki huvi riskida vangiminekuga seda enam, et ka looritatult erootiliste filmide tegemine oli omajagu riskantne ettevõtmine. Aga muidugi oli sageli raske tunnetada, kust jookseb see sotsialistliku kombelisuse piir. Üks armee ajalehes ilmunud foto pooleldi paljast naismodellist vihastas üht kindralit nii, et ta tahtis lasta hävitada kogu tiraaži. Ta jäi hiljaks, leht oli juba laiali, kuid Schürtz sai selgesõnalise hoiatuse. Me ei salli pilte, mis ajavad meie sõdureid masturbeerima. Michael Schmidt. Kuid erootikat kasutati ära ka protestimiseks. Michael Schmidt õppis 12-aastase koolipoisina ise animafilme tegema, kasutades selleks 8mm kaamerat ja plastiliini. Hiljem töötas ta riigitelevisioonis operaatorina ja sai seejärel töökoha Mahtsdorfi filmistuudios, kus ta hakkas tegema lühifilmisarja Hopla. Need filmid olid mõeldud lasteaia lastele. Ja Schmidt tutvustas neis tuletõrjujate, metsatööliste ja muude ametimeeste tööd. Enamik filme oli õpetliku sisuga. Näiteks tuli tuletõrjujal võidelda väikese kuraadiga, kes hüppas välja vulkaanikraatrist ja soovis meelitada lapsi tulega mängima. Filmi lõpus saab kurat karistada. Tahtsin teha midagi Wallace ja Gromiti stiilis, ütles Schmidt, kuid tahtsin samas kajastada veidi ka Ida-Saksama tegeliku olukorda. Üks minu film jutustas politseiniku seiklustest. Mul oli plaanis teha sellest eraldi lühifilmisari, kuid mulle öeldi, et see on liiga realistlik. Ülemused ei tahtnud filmides näha Ida-Saksa tegelikkust, nagu näiteks seintelt maha kukkunud krohvi. Häid töömehi oli meie riigis ju nii raske leida, igatahes keelati mu film ära. Olin väga pettunud, sest olin nende kaadrite loomisega kõvasti vaeva näinud ja siis otsustasingi ette võtta natuke lõbusama töö ja teha erootilise kallakuga filmi, mida salaja valitud seltskonnas näidata. Tolles filmis aitab politseinik väikesel tüdrukul üle tee minna, kui too minestab, tundes lähedal asuvast käimlast tulevat haisu. Politseinik ostab tüdrukule kakaojoogi. Tolla ajal leiti Ida-Saksamaal, et see on kasvueas lastele väga kasulik, ja paari sekundi jooksul saab tüdrukust täiskasvanud naine. Politseinik püüab teda avalikus pargis võrgutada, kuid naine poeb Karl Marxi ausamba taha peitu. Sel ajal ei olnud lubatud Karl Marxi üle nalja heita, see mees oli pühaks kuulutatud, selgitab Schmidt. kuid siis sai Nõukogude Liidu etteotsa Gorbatšov ja Marksi õpetus kuulutati vanamoeliseks. Rahvas teadis, et paljud teooriad, mis ta oli kirja pannud, kukkusid tegelikkuses läbi. Oli selge, et sel moel, nagu Marx seda ette nägi, ei olnud meil võimalik kommunismini jõuda. See oli absurdne. Ja seepärast viskasimegi tema üle nalja. Nii siis peidab suureks kasvanud tüdruk ennast ära ja narritab politseiniku. Politseinik ei tea, kus ta ennast varjab, kui tahab kangesti temaga vallatleda, sest tüdruk on väga ilus. Ta rebib oma ametivormi tükkideks, sest ta ei taha enam politseinik olla. Ja siis tuleb tüdruk Karl Marxi ausamba tagant välja ja kellad hakkavad lööma. Seejärel hakkavad ausamba silmad liikuma ja selgub, et kuju on elus. Marx jälgib toimuvat silmadega ja kui ta märkab tüdrukut, kerkib ausamba allosas väike muhk. Marxil tekib erektsioon. See näitab, et isegi Karl Marxil on kihud ja peale tema teooriate, mis on aastatega muutunud üha abstraktsemaks, võib temas leida ka inimlikke jooni. Filmis teeb tüdruk politseinikule suus eksi, taustaks kõlab laste hulgas populaarse multifilmisarja Unemati tunnusmeloodia. Selliseid filme ei näinud. Ida-Saksamaal me neid üldse ei müünud. Teadsime, et pornofilme liigub Lääne-Saksamaal. Ja mõnikord õnnestus ühel vanemal proual neid meile üle piiri tuua. Tegu oli filmide kolmanda või neljanda koopiaga, mis olid enamasti väga halva kvaliteediga. Loomulikult ei näidanud me politseiniku filmi oma ülemusele. Ta oli partei liige, kes seisis meie sotsialistliku riigi eest ja ülistas seda alati koosolekutel peetud kõnedes. Ma ei usu, et ta oleks meie filmidesse peidetud huumorist aru saanud. Ta täitis väga hoolikalt partei ettekirjutusi ega visanud nende üle kunagi nalja. Ma olin üsna naiivne. Mõistagi tegin selliseid filme ainult kodus, kuid kunagi ei saanud päris kindel olla, et mõni tuttav sind üles ei anna. Sain alles hiljem aru, kui suurde ohtu ma end seatsin. Hiljem tegin ühe salajase filmi nimega Kuidas saab juust oma augud? Nägin selle kallal vaeva 2 aastat. Ehkki teadsin, et ei saa seda kuskil näidata. See rääkis teetöödest, mille käigus ühe augu täitmiseks tuli kuhugi mujale teine auk kaevata. See iseloomustas hästi Saksa demokraatliku vabariigi asjaajamist. Materjali oli alati puudu. Tegin sellest filmist koopiat samal päeval, kui Honecker tagandait. Mõistsin, et saan nüüd endale märksa rohkem lubada. Honecker ei saanud enam kätt vahele panna ja lõpuks näidati seda filmi koguni meie televisioonis. Günter Rössler. Schmidt kasutas oma filmides erootikat isikliku protesti väljendamiseks. Saksa demokraatliku vabariigi esimene aktifotograaf Günter Rössler leiab, et loob naisekehasid läbi objektiivi jäädvustades kunstiteoseid. Paljud tema fotod ilmusid ainsas ajakirjas, kus ametivõimud lubasid aktifotosid avaldada. See oli Das Magazin. See ajakiri, mille väljaandmiseks andis loa kultuuriministeerium, käsitles väga erinevaid teemavaldkondi, avaldades lugusid kõrgkultuurist ja reisimisest, moenõuandeid, filmimaailma klatši, retsepte, üksikute südamete klubi teadaandeid ja reklaame. Ajakirjal oli lai lugejaskond alates koolipoistest kuni ehitustööliste ja parteitöötajateni. Iga number pidi enne ilmumist saama kommunistliku partei keskkomitee heaks kiidu. Aja jooksul jäid Rössleri fotot silma Playboy toimetajatele, mis oli siis nagu praegugi eeskätt meestele mõeldud ajakiri. Rösslerile kirjutati, et Playboy soovib tema fotosid kasutada. Neist koostataks 10-leheküljeline pildiseeria ja iga lehekülje eest makstaks 1000 Lääne-Saksa marka. Ida-sakslasest Rössleri jaoks oli see sama hea kui loterii võit. Sellest hoolimata see mõte talle ei meeldinud. Tema meelest tähendanuks nõusolek enese maha müümist lääne dekadentlikule kirjastajale. See oli aeg, mil mu naine oli väga õnnelik, kui minu Lääne-Saksamaal elanud vanemad andsid meile oma külaskäikude ajal mõned läänes kehtinud mündid. Ta sai selle raha eest osta endale näiteks ripsmeduši. Selline oli meie olukord. Ja siis saadeti mulle kiri, kus mulle pakuti 10 000 Lääne-Saksa marka. Mida rohkem ma selle peale mõtlesin, seda rohkem kaldusin arvama, et peab ära tegema. Pealegi ei olnud mul kunagi varem olnud võimalust oma töid läänes avaldada. Mõte, et ka välismaine publik minu töid näeb, saigi otsustavaks. Asja kooskõlastamine kohalike ametnikega kujunes farsiks. Mul ei lubatud Playboyga otse ühendust võtta. Kogu suhtlus pidi käima läbi meie ametkondade, kes pidid asjade käiguga kursis olema ja andma oma nõusolek. Mulle ei lubatud ajakirja Münchenis asunud toimetusse helistada ega sinna kirju saata. Umbes poole aasta pärast kutsuti mind tolliametisse. Olin üllatunud, sest teadsin, et tolliameti osakond Leipzigis asus samas majas, kus Stasi. Mul tekkis tunne, et midagi on viltu, aga mul polnud õrna aimugi, mis on juhtunud. Kohale jõudnud, juhatati mind ühte suurde ruumi, mille keskel seisid vaid üks laud ning 2 või 3 tooli. Mingit muud mööblit ei olnud. Laua taga istus keegi mees ja palus mul istet võtta. Ta küsis, kas ma tõesti ei tea, et Saksa demokraatliku vabariigi fotograafidel ei lubata avaldada oma töid kapitalistlikes riikides. Vastasin talle, et tean seda, ja uurisin, miks ta minult seda küsib. Ta hakkas ütlema, et me oleme kuulnud, aga ma katkestasin teda ja ütlesin, nii et olete juba kuulnud, et teie ametkond andis mulle loa oma pilte avaldada. Ta teatas selle peale, et mul pole lubatud seda ajakirjanumbrit alles hoida. Ma kinnitasin talle, et mul ei ole seda numbrit ja ma ei ole seda pildiseeriat ise kunagi ajakirjas näinud. Tema ees laual oli sotsialistliku ühtsuspartei ametliku häälekandja Das Neue Deutschland viimane number. Ta lükkas selle eemale ja selle alt tuli välja Playboy. Ta ütles, siin on üks eksemplar. Mul lubati seda vaadata, kuid koju kaasa seda mulle ei antud. Ütlesin talle naljatades, et ega ma ei tahagi seda kaasa võtta, sest kindlasti tahavad ka tema kolleegid sellele pilgu peale visata. See kõik mõjus jaburalt. Pildiseeriale oli pandud nimeks Tüdrukud Saksa demokraatlikust vabariigist. Ja iga tüdruku kohta oli lühidalt kirjas, mida nad õpivad või mis tööd nad teevad. Mulle meeldis selline lähenemine, ehkki see tuli mulle ootamatult. Playboy oli aru saanud, et mu tööd on pisut teistsugused ja otsustanud need niimoodi välja käia. Mõne aja pärast võtsid võimukandjad minuga uuesti ühendust ja küsisid, kuidas ma tahan oma honorari kätte saada. Võisin võtta selle sularahas või tšekina. Kuid oli ka kolmas võimalus taotleda luba välismaale sõiduks, sest mulle tasuti lääne valuutas ja ma otsustasin viimase võimaluse kasuks seda enam, et taotlus oli minu eest juba ära vormistatud. Võtsin oma 5000 lääne-saksa marka, see oli pool summast, mis ma oleksin tegelikult pidanud saama ja sõitsin Prantsusmaale. Kunagi hiljem neile helistades küsisin, miks mulle anti vaid pool lubatud summast. Küsisin seda sarkastilisel toonil, sest teadsin juba ette, et see küsimine ei muuda midagi. Mees teisel pool telefoniliini vastas mulle. Härra Rössler, te käisite ise siin koha peal. Te ju nägite, kui palju tööd minu kolleegid tegid, et teie asju korda ajada. Neile kõigile tuli selle eest tasuda. Olin rõõmus, et tal jätkus julgust vähemalt sedagi öelda. Olin oma eluga Ida-Saksamaal väga rahul, aga ega ma kuigi palju ei teeninud. Kuna minu töö oli seotud moega, siis võtsin alati osa iga-aastastest moemessidest, mida peeti iga kord eri sotsialistlikus riigis. Olen seetõttu käinud kõigis sotsialismimaades, külastanud nende pealinnu, sõlminud kõikjal tutvusi. Kogu minu aktifotograafi karjääri jooksul oli mul vaid ühel korral probleeme oma tööde avaliku eksponeerimisega. Otsustasin koos ülikooliaegse sõbraga teha fotonäituse. Teadsime, et ainus võimalik koht selleks oli Ahrenshoop, linn, kus me sageli puhkamas käisime. Tegime end tuttavaks kohaliku kultuuriinstituudi juhatajaga ja veensime teda, et ta laseks meil oma näituseinstituudi ruumides korraldada. Panime välja 30 või 40 tööd. Kõik üsna suures formaadis ja raamitud. Tegime kõike väga korralikult. Õhtul, kui olime tööd üles riputanud, läksime linnakeskusesse kohvi jooma. Mulle lähenes üks tuttava näoga mees, olin teda Berliinis näinud ja teadsin, et ta oli vist mingi toimetaja, kuid ta oli ühtlasi parteilane, kes töötas kultuuripoliitika vallas. Rääkisime talle oma näitusest. Ta oli üllatunud ja tahtis teada, millal see avatakse. Ütles, et tahab seda kindlasti näha. Järgmisel hommikul, kui me läksime instituuti oma näitust avama, olid kõik meie tööd luku ja riivi taha pandud. Too mees oli näituse ära keelanud ja meil tulid kõik pildid maha võtta. 20 aastat hiljem ütles mulle üks tuttav Berliini fotograaf, et oli selle mehega kohtunud ja ta oli minu kohta küsinud. Ta oli öelnud, et saab nüüd aru, et oli teinud tookord väga vale otsuse.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.